Lekoko la DEA mo bokone bophirima le lemogile fa masepala wa Ngaka Modiri Molema District e ka nna wa ntlha mo nageng go leba na le ka tlholo ya moruni ka karetso. Masepala o wa sedika o mo mathateng mme o ikarabela ka go rebolela bo masepala selegae ba ba latelang ditsobotla ga motshege moilwa Mahikeng ga tlou le Tswaeng. Ditlabekelo tsa legelelo leswe di feleletsa di tshelegela mo melatswaneng e mabapi mme seo e sale e le tlhoba boroko dingwaga di le dintsi tse di fetileng. Lekoko la DA le ile la tlhatlhela kgetsi ya bosenyi mabapi le seo. Moruni Kakaretso o rebotse boruni jwa go sa tsamaisiweng sentle ga masepala le go tlhoka thebelelo e e tsepameng teba le diporojeke tsa ngwaga wa ditšhelete o fetileng. Mme ga go sa tsewe dikgatlhegelong tse di maleba, Moruni Kakaretso a ka rebola lekwalo la sekoloto le le ka supang fa motsamaisi wa masepala e bong Alan Lusabe e leng ene a nang le maikarabelo a tiriso botlhaswa ya matlole. Go ya ka pegelo ya Moruni Kakaretso, ga gona dikgato tse di tshotsweng go baakanya mafaratlhatlha a kgelelo leswe e bileng e sa dire ebile go bonagala go sena tshireletsego e e lekaneng mabapi le tsa kgelelo leswe. Moruni Kakaretso o lemogile gore ditirelo tsa kgelelo leswe di le dintsi di maemong a sa itumediseng. Lekoko la DA le lekile go ka bitsa dikopano makgetlo ntle le go atlega. DA e itumelela maikaelelo a Moruni Kakaretso a go diragatsa maatla a maswa a gage a go tsaya dikgato kgatlhanong le seo. Lekoko la DA le tla dula le butsi matlho mo seemong se.